Výborne. Dobre, ide čas otázky a odpovede. Kto má prvú otázku? Nech zdvihne ruku.
A môžete sa pýtať aj to, čo bolo v dotazníku.
Aj kľudne čokoľvek, čo vás napadne z prednášok, čo to boli tak dneska, alebo aj to, čo ste poslali do dotazníka, nebolo to nejako zodpovedané, alebo čokoľvek vás k tejto téme ešte napadne.
Za mňa len teraz napadlo znova. Mám také situácie, keď sa prihováram, že rozlišujem napríklad, že by som mala oslobodiť alebo zviazať niektoré veci a nechcem to robiť, kým nemám istotu, že to mám robiť. A druhú vec, keď môžem spomenúť, a môžete mi na to kompletne odpovedať, je pri obrátení mi bolo jasne povedané, že mám teda dar rozlišovania duchov, ale nejako som sa v tom s nikým nestretla, kto by mi vedel k tomu, len jednu osobu. Nedávno minulý rok som stretla v Košiciach mladé dievča, ktoré to zažíva, ale sme si vymenili, čo zažívame. A jediné, čo pri tom mojom obratení sa stalo tak mysticky, keď som to nevedela prijať, že mi vybehli tri knižky, ktoré som prečítala o rozlišovaní duchov. A vlastne pred nejakým asi dvoma, troma rokmi, neviem presne, som požiadala Pána Ježiša, aby mi v tom teda pomohol, keď nás kňaz vyzval, aby sme túžili po charizmách a rozvíjali ich. No a v podstate neviem ako, jedine takto voľne, príležitostne. No a či máte s tým nejaké skúsenosti, niečo poradíte? Ako sa v tom človek môže vzdelať, alebo tak?
Ďakujem za otázku. Rozlišovanie duchov je veľmi široká téma, aj kvôli tomu, že znova môžete ju poňať z viacerých aspektov. Ak by ste sa pozreli na Ignáca z Loyoli, tak on, keď používa termín rozlišovanie duchov, chápe to ako rozlišovanie Božej vôle. A mnoho kníh, ktoré sú k tomu spojené práve z ignáciánskej spirituality, tak sú spojené práve s tým, ako rozlišovať Božiu vôľu pre seba. Dobre? To je prvá taká vec. Ak vezmete niektoré knihy, treba vedieť, že či vychádzajú z Ignáca z Loyoli, lebo ak áno, bude to spojené s rozlišovaním Božej vôle pre vás. To je, a jezuiti majú celú tú teológiu a spiritualitu rozlišovania a chápu tu rozlišovanie Božej vôle. To je prvý aspekt. Druhý aspekt. Charizma rozlišovania. Charizma rozlišovania má niekoľko úrovní. Prvá úroveň je tá, ktorá je spojená s úradom. Charizmu rozlišovania na základe úradu má hierarchia v cirkvi. Otec biskup na základe tohto daru by mal rozlišovať spoločenstva, potvrdzovať tie charizmy a tak ďalej. Pápež, rehole a iné inštitúcie, služby v cirkvi a tak ďalej. Je to znova prepojenie Lumen Gentium 12. Bohorod a ďalších dokumentov. Miestny farár by mal práve, ak vstúpi do toho, lebo to, že má danú charizmu, neznamená, že ju aj uplatňuje. Mať charizmu neznamená ňou aj slúžiť. Lebo nemusím ju využívať. Množstvo ľudí má dar jazykov a niektorí sa modlia raz do mesiaca na chválach a niektorí raz za pol roka, keď prídu. Majú ten dar, ale neslúžia ním, nevyužijú ho, neuplatňujú. Dobre? To je tiež ďalší element, že nestačí mať charizmu, treba ju slúžiť, treba s ňou slúžiť a rozvíjať. Takže z úradu ju majú na to, aby rozlišovali a potvrdzovali služby, charizmy a tak ďalej. Potom táto charizma rozlišovania je spojená práve s tým, že tí, ktorí majú túto charizmu, a preto by ju mali mať často lídri spoločenstiev alebo tí, ktorí vedú modlitby, slúži na rozlišovanie toho, že či dané proroctvo, obraz, slovo v nem je od Boha, od človeka alebo od zlého. Toto je základný element na ktorý sa dáva charizma rozlišovania. Je veľmi úzko chápané a veľmi špecifické, ak charizma je spojená so službou oslobodovania. To je veľmi úzky výsek tej charizmy. To nie je primárne použitie. Primárne použitie je na rozlišovanie, či daný vnem je od Pána Boha alebo nie. Chápete, hej? A ten úzky výsek, to je už špeciálna služba. A na uplatňovanie charizmy práve v rozlišovaní pri modlitbe oslobodzovania je dobré, aby človek zrastal s niekým, kto má túto skúsenosť, kto má túto službu. V katolíckej cirkvi sa to často tak robí, že ak ide niekto napríklad do služby exorcistu, že ide na kurz do Ríma alebo ku inému exorcistovi na nejakú prax. Nie vždy to tak funguje, ale je to odporúčané. A veľmi podobné to funguje aj pri tejto charizme a pri modlitbe oslobodzovania. Zrastať pri niekom, kto už má v tom skúsenosť, nemusí byť expert, nemusíte ísť hneď ku neviem komu, ale niekomu, kto je zrelší. Ak máme nejakú charizmu, je dobré učiť sa ju rozvíjať pri človeku, ktorý ňou slúži, tak ako Elizeus pri Eliášovi, a biblicky to nájdeme na mnohých miestach. Takže moja rada je, ako keby, ak vnímate, že Boh vás povoláva do tejto služby, nájsť nejaký tým konkrétneho človeka, ktorý takto slúži, kde by ste mohli zrastať a kde on by vám mohol odvzdávať aj nejaké praktické rady k tomu a usmernenia.
Mňa tak trafilo, a podľa mňa je to naša výzva, ale poviem teda aj za seba, ako si hovoril, že vieme sa tak vcítiť do tých ľudí a na základe vlastného prežívania potom nás to tak začne premáhať a vieme do toho a niečo tak vložiť vlastné, ale že naozaj je to taká výzva pre nás, aby to nebolo také naše, ja to teraz naschvál tak čierno-bielo nazvem, že príde ten človek na modlitbu a ja mu tak zaželám všetko dobré vlastne a budem, že to, čo mu želám, tak sa nad ním modlím, že aj som preto tu, že by som chcela niečo tak viac, ako iba želať si dobre. A teda tá moja otázka je, že ako v tomto sa posunúť o level ďalej, napríklad už aj prakticky mi napadá, že príde človek a teraz ja hneď niečo nechytám, je dobre začať rozprávať, že ďakujem ti za Mirka a ja mu želám, aby jeho deti chápe, že... Alebo byť ticho a naozaj čakať na to vnímanie, že ako sa pohnúť z tohto iba vlastného želania do ďalšieho levelu naozaj vnímania a zachytávania Božej vôle.
Znova ďakujem za otázku. Prvá veľmi praktická a veľmi dôležitá vec. Ak chcete slúžiť modlitbou príhovoru, že sa modlíte za ľudí tak, ako pred chvíľou, konkrétne, prosím, vyhráte si doma čas, kedy sa modlíte nahlas. Kedy vy sa modlíte nahlas, že počujete sami seba. Pre Marišu je to bežné, lebo vedie chváli a je jednoduchšie pre ňu sa potom modliť. Častokrát sme veľmi zviazaní tým, že čo vôbec mám povedať a tak to želanie častokrát vychádza z toho, že mám len jednu vetu pripravenú. Ďakujem ti, Ježišu, že ho mám rád, že ho máš rád, požehnaj ho, daj mu zdravie, pokoj, radosť. A ak sa doma modlíme nahlas, máme vnútornú slobodu povedať aj iné veci. To je prvá vec. To je veľmi praktická pre tých, ktorí nie sú zvyknutí sa modliť nahlas. Druhá dôležitá vec. Práve ak sa budem doma modliť nahlas za niektorých ľudí, tak vtedy sa učím aj byť ticho a počúvať, čo mi Pán hovorí. A možno si to zapísať. Oveľa jednoduchšie je to robiť doma, kde tam len človek nie je, lebo nemám tlak teraz, že ja som nič nepovedal. Už je 30 sekúnd, čo sme sa začali modliť a je tu ticho. A mám úzkosť toho, že či sa cíti prijatý, neprijatý, či som niečo povedal. Takže doma, ak sa modlím nahlas a teraz chvíľu počúvam Ježišu, čo ty chceš. Alebo ak nie doma, tak s ľuďmi, ktorí sú pre mňa bezpečné prostredie. Že viem, že ma neodsúdia za to, že nehovorím hneď. A tu je veľmi dôležité byť práve ten vnútorne slobodný od toho, že čo ten človek očakáva. On častokrát nevie, ako má vyzerať tá modlitba. Ja nemusím naplniť jeho očakávanie, lebo on ich nemá. On má nejaké všeobecné. Chápete? A keď ja chcem ich naplniť, že tak, tak to bude veľmi náročné. Ďalšia dôležitá vec, ak bol človek na modlitbe už niekde, ja to nadviazem na tú odpoveď trochu cez inú stranu, tak je dobre sa ho spýtať, už si bol niekde na modlitbe a kde? A možno zistíte, že akú tam majú formu modlitby, aby nebol viazaný na to. Ja poznám ľudí, ktorí sú veľmi zviazaní tým, že ako zažili modlitbu niekde inde a to tak musí byť. Tak ako napríklad modlitba chvál, bol niekto z vás v komunite Emanuel? Zažil modlitbu chvál v komunite Emanuel? Super. Oni tým, že sú z francúzsky hovoriacich krajín, majú úplne inú melódiu, oni prekladajú francúzske piesne. Úplne ináč to znie, úplne ináč vyzerá tá modlitba. A ak niekto zakúsil modlitbu v Koinonii Jan Krstiteľ, tým, že sú z Talianska, majú úplne inú dynamiku. A aj tie modlitby prihovoru potom vyzerajú ináč. A my potrebujeme byť slobodní od toho, že sme sami sebou. A to začína tým, že dokážeme byť ticho. Že nemáme ten tlak. Nemusím hneď povedať. A keď príde človek, ktorý viete, že nevie, čo má robiť, tak niekedy práve z ľudského pohľadu je dobre povedať Ježišu, ďakujem ti, že je tu, preukáž mu svoju lásku. Lebo vidíte, že on má stres, lebo je prvýkrát na modlitbe a keď ostanete ticho, on už vôbec nevie, čo má robiť. Ale ak ideme ku človeku, ktorého už sme sa viackrát modlili, tak môžete povedať, vieš čo, chvíľu ostaňme ticho a počúvajme, čo nám hovorí Boh. A niekedy aj v tom tichu sa ho môžete spýtať, čo ti napadlo? Čo prehovorilo do tvojho srdca? A zrazu možno sa dostanete úplne niekam inám, ako on hovoril. A Boží duch už vtedy pôsobí, keď sa aj v tichosti modlíme. A ja napríklad sa modlím veľmi veľa, takže pozerám do tváre človeka. A Ježiš nám povedal, že oko je vstupnou bránou a pozerám do očí toho ľudí. To nie je žiadne veštenie, to nie je žiadna numerológia, neviem čo, ale na tváre človeka je veľmi veľa vidieť, čo sa deje. A keď takto pozeráte, môžete vidieť, čo Pán Boh koná alebo vnímať. Nemajte potrebu, že hneď prvá veta musí trafiť. Niekedy to robí aj Pán Boh postupne a buďte pred Pánom Bohom úprimní. Takže nebojte sa vytvoriť priestor pre ticho, ale zároveň to ticho nemôže byť hrozivé ticho, ticho úzkosti, ale očakávajúce. A keď už vidíte, že ten človek otvára oči, a na vás pozerá, sa cíti, že je mimo, tak proste povedzte mu aspoň Pane Ježišu, príď a naplň ho svojou láskou. Zodpovedal som?
No, ja sa chcem spýtať, vlastne toto aj trošku zaznelo od teba na vkladanie rúk. A teda na jednej strane vlastne trošku ako je to tá ľudská, psychologická rovina, kde teda keď položím ruku, tak vlastne tak stojím za tým človekom. A na druhej strane, ja sa chcem spýtať na tú duchovnú časť. Ja si pamätám aj napríklad, ako, čo sa týka, neviem, kedysi ako na Skagapeši, také niečo, čo zaznelo, čo mi tak zostalo v srdci, že nevkladajme ruky, keď sme v ťažkom hriechu, alebo že proste niečo mi to tak zostalo, že aha, že je to také, tiež tým vyjadrujem ako tú duchovnú časť. Ja teda chcem sa spýtať na toto, proste na tú duchovnú časť vkladania rúk, že jak to vnímať, jak to ponímať.
Dobre. Vkladanie rúk má niekoľko významov vo Svätom písme. Jeden z významov je autorita a udeľovanie moci. To vidíme, že cez vkladanie rúk bola odovzdávaná apoštolská postupnosť. Tento krok, alebo toto gesto autority prešlo veľmi silno do liturgie. Keď kňaz požehnáva, vystiera ruky a robí znak kríža. Taktiež pri vkladaní rúk, keď kňaz rozhrešuje, keď biskup udeľuje sviatosť birmovania, keď vystiera ruky a kňaz pred premenením. Gesto autority. Chápeme? Je to jeden z atribútov. Áno, môže to mať. Toto gesto môže mať aj negatívny vplyv. Každé gesto môže mať negatívny vplyv. V akom slova zmysle? Ak naozaj niekto bude chcieť zlorečiť, preklínať, tak môže aj cez toto gesto urobiť niečo zlé. Chápeme? Nie kvôli tomu, že robí to gesto, ale cez jeho úmysel. V takomto ponímaní. A v Biblii nachádzame aj iné gesta, kedy Ježiš používa gesto dotyku vkladania rúk pri uzdravovaní. A nie je to viazané na autoritu, lebo neodozdáva moc. Je to znak uzdravenia blízkosti. Ježiš povedal, že budete v mojom mene vkladať ruky na chorých a oni uzdravejú. Je to znak uzdravenia, nie autority, odovzdávania moci. Dobre? Chápeme? Tento znak je viazaný na vieru, nie na úrad. Aj to je ten rozdiel, že robíme veci, pomazanie chorých, ako sviato sa udeľuje z úradu, kňazstva, služby, vkladanie rúk, pri ktorom sa modlíme za uzdravenie, sa robí z viery. Stále je to ako keby stále duchovný úkon, ale tá autorita pochádza z iného. Chápete? Dobre. A teraz. Ja neverím tomu, že je nebezpečnejšie položiť ruku, ako povedať slovo. Neverím tomu. Prosím? Že ak moje slovo, ak sa môžem modliť, ak sa môžem modliť a neprejde cez mňa zlý duch, tak neprejde ani cez dotyk. Nemôže byť dotyk teraz, pozor, hovoríme o modlitbe, hej? Lebo ak by bol ten dotyk zneužívajúci, ak by bol traumatizujúci a všetky tie iné dotyky, nehovorím o nich, hej? Aby sme zase tu, lebo dotyk má veľmi silnú veľkú moc, hej? Ale že toto gesto dotyk. Ak nemám úmysel modliť sa v srdci, nemá žiadnu moc. Ono je prejavom. Problémom je, že my niekedy magicky veríme na niektoré veci. Dokonca, áno, máme tie skúsenosti aj v životopise svätých, ktorí iba vystrelili ruku a nepriateľ odišiel, alebo ľudia boli oslobodení. Katarína Sienská sa takto modlila, alebo niektorí iní. Ale išlo o ten postoj srdca.
Je tiež dokument doktrinálnej komisie oslobodzovanie, oficiálny dokument, a tam je pár veršov tiež na tému vkladania ruk. To je oficiálne vyjadrenie cirkvi. Kto chce, môže si tam pozrieť. Oslobodzovanie Vereská vydalo to, preklad slovenský.
Áno, nie je to oficiálny dokument cirkvi. Toto je... Ale doktrinálnej komisie IKES, čo nemá, lebo tam sa riešilo, že či to schválila kongregácia pre náuku viery, neschválila to. A cez to, že potom sa zobral ten dokument a vydal sa cez Charis, má istú doktrinálnu hodnotu, ale veľmi nízku, lebo doktrinálna komisia to len tak, aby... Lebo niektorí dogmatici sa na to veľmi hádali. Kvôli tomu, že kto to vydal a s akým schválením.
Možno u nás je lepšie, keď dokumenty z Malines.
Nes. Maline. Tento dokument o oslobodzovaní je veľmi dobrý, je veľmi praktický. Je vydaný s vedomím Vatikánu a tak ďalej, ale niektorí slovenskí dogmatici vám povedia, že nebol vydaný dikasterium a sa o tom hádajú. To len je taká doplnok, že...
A dá sa nejako tak jednou, dvoma vetičkami zhrnúť, že čo tam je?
Asi to, čo som povedal, podľa mňa. Hej. Ako je dobre sa na ňoho odvolávať, lebo ho napísali ho teologovia, ktorí sú v rozličných papežských komisiách, a bol vydaný doktrinálnou komisiou IKES. A teraz má na to právo Charis. A chcel si ešte Samuel niečo?
Keď sa za niekoho modlíme, modlitbu príhovoru, tak je nejaký rozdiel medzi tým, či sa modlíme v duchu, alebo sa modlíme na hlas?
Odpoveď je, áno, je rozdiel. A teraz aký? Nie voči Bohu. Boh nepotrebuje, aby sme sa modlili na hlas, ale voči tej osobe. Keď som hovoril o tom, že modlitba prihovoru, keď zvlášť je to tá modlitba, že ten človek je tam, že je stretnutie troch osôb. Boha, toho, ktorý sa modlí a za koho sa modlíme, tak Boh počuje aj v tichosti. Ale tá osoba, za ktorú sa modlíme, častokrát nepočuje v tichosti. Môže zareagovať? Poviem veľmi konkrétny príklad. Keď sme sa modlili na medzinárodnej misijnej škole, v týme som sa modlil s jednou Poľkou za jednu lotišku. A ona prišla s tým, že chce modlitbu a že veľmi nám nebola schopná povedať nič. Ona komunikovala v angličtine, komunikovali sme s ňou v angličtine a bola veľmi taká strohá, tichá a tak ďalej. A ja som mal veľmi také vnútorné prežitie, že prežíva istú nemotu. A tak som v slovenčine, ktorej ona nerozumela, čítal práve tú stať z Evanjelia, kde Ježiš vyháňa nemého ducha. Keď som toto prečítal, ona nevedela, čo ja čítam. Zareagovala na to, že po anglicky povedala, že prepáčte, chcem vstúpiť do modlitby. Neviem prečo, ale mne sa pripomenulo situácia, keď som mala 5 rokov a brat mi povedal, buď ticho, a ja som odvtedy povedal, že ja s nikým nebudem komunikovať. To bola jej duchovná skúsenosť, to nebol, že jej rozum zareagoval. Keby som to čítal aj potichu, Boh na to odpovie. Chápeme? Lebo to bola duchovná skúsenosť. Ale ľudský, ak je to stretnutie aj s tou osobou, za ktorú sa modlíme, tak ona potrebuje to počuť. Reaguje na to. Lebo je to spôsob komunikácie nielen s Bohom, ale aj s tou osobou. V tom je ten rozdiel.
Ja sa spýtam úplne tak prakticky, na tie open eveny nám chodia sem tam ľudia, že máš človeka, ktorý opakovane proste mesiac za mesiacom stále príde na modlitbu. A už to je tak ako keby, že možno aj s tou istou vecou, alebo tak, že ja, čo by si poradil?
Mm-hmm. Prvá dôležitá vec. Je tá duchovná diagnostika, že či ten človek sa niekde hýbe, či je obrátený alebo nie. To je prvá vec. Druhá vec je základná psychologická diagnostika. Môžu byť ľudia, a v cirkvi ich máme veľmi veľa, ktorí trpia rozličnými psychickými problémami. Nemusíte byť expertami na psychológiu, aby ste to ako si rozlišili. Hovorím zvlášť o tých ťažkých, ako sú paranoje, schizofrenie a rozličné aspekty. Kedy tí ľudia sú tak na hranici toho, či sú mimo reality. Ak príde taký človek, je o stretnutie Boha a mňa a danej osoby. Nie sme na to experti, pomodlíme sa veľmi krátko, ak je psychicky jasne chorý. Ježiš povedal, že pre mnoho vrávnosť nebudeme vypočutí, ale pre vieru. A my, ak sa budeme vrtať v minulosti tohto človeka, môže nám skolabovať, dostať hysterický záchvat, úzkostný záchvat, fóbiu, čokoľvek. Zvlášť, ak nemáme aspoň základné nejaký ten psychologický tréning. Chápete? A hovoríme, že je to stretnutie viery a lásky. Ja kvôli láske a kvôli tomu, že vidím, že je biedný, ho nemordujem. Viete, lebo my v charizmatickej obnove máme niekedy bližšie ku Platónovi a jeho dualizmu ako ku jednote tela, ducha a duše v Biblii. Vysvetlím veľmi jednoducho. Keď príde niekto na vozíku, ktorý je handicapovaný, a to teraz hovorím s láskou a úctou, veľmi málo ľudí má takú odvahu niečo modliť, že Ježišu, nech v tvojom mene stane a chodí. Neviem, koľký z vás by ste mu to hneď povedali. Príde niekto, kto je psychicky chorý, je na psychickom vozíku a my, Ježišu, v tvojom mene, nech je hneď uzdravený. Ako keby psychika a uzdravenie psychiky malo byť ľahšie ako uzdravenie tela. Odkiaľ sme to vzali? Odkiaľ sme to vzali? Ak vidíme, že pred nami je psychický človek, ktorý je v úvodzovkách na vozíku, na psychike, a nemám vieru na to, aby som sa modlil za za fyzicky človeka na vozíku, akože zrazu z ničoho nič mám vieru. Neviem, či to je viera, alebo skôr naivita. Lebo si myslím, že zrazu jednou modlitbou psychika môže byť totálne uzdravená a na uzdravenie hmoty, preto hovorím, že dualizmus, treba oveľa viac. Chápete? A to je na mnohých, keď počujeme kázne o vnútornom uzdravení, keď počujem, ja poznám kňazov, ktorí kážu o tom, že ako keby, že Ježiš veď, áno, v minulosti uzdravoval fyzicky a dnes uzdravuje vnútorne. To ako keby vnútorné uzdravenie bolo ľahšie ako fyzické. Nehovorím o duchovnom, kedy je odpustenie hriechov, ktoré je skrze sviatosť v svätej spovede. Ale tu nekladme psychiku za niečo jednoduchšie ako telo. Lebo toto je dualizmus od Platóna. Nie biblická viera. Dokument Pápežskej rady pre podporu novej evangelizácie pri jubilejnom roku 2016 o milosrdenstve povedal, že by sme mali obnoviť v cirkvi úžas, keď tí štyria niesli ochrnutého, oni neboli prekvapení, že Ježiš ho fyzicky uzdravil. Ale že mu povedal, že sa ti odpúšťajú hriechy. Toto ich šoklo. A Pápežská rada pre podporu novej evangelizácii hovorí, že dnes nikoho nešokne, keď Ježiš odpúšťa hriechy. Že to berieme ako samozrejmosť. A že by mali sme byť v tom udive z toho. Chápeme? Aha. A toto hovorím kvôli tomu, že tu potrebujeme rozlišiť, že či ten človek nie je na tej úrovni. Je na vozíku psychicky. Tak natoľko, nakoľko sme schopní, pomodlíme sa za ňo. Niekedy stačia 3 minúty. Ale ak je to niekto, kto kto je zo spoločenstva a stále sa točí v tom istom, tak ja zvyknem a my v týme zvykneme robiť také dve základné veci. Učíme ľudí veľmi radikálnu modlitbu. Menej Ježiša Krista, no a čo? Že skúsa takto modliť, keď to príde. Menej Ježiša Krista, no a čo? Potrebujeme istú aj vnútornú slobodu od niektorých vecí. A druhá vec je, že ak príde s tým istým, tak sa ho spýtame, a čo sa naposledy riešilo? A čo ti pán do toho povedal? Alebo čo sa stalo? A niekedy prídete na to, že tí ľudia nechcú prijať Božiu odpoveď. Zaznelo, že mal by som odpustiť, ale on rieši furt strach. Chápeme? Že je veľmi dobré, ak príde niekto na modlitbu s tým, čo už sa niekto iný modlil, spýtať sa, že čo, a čo sa stalo, čo sa pohlo a uvidíte, že či ten človek dokonca neodmieta Božiu vôľu a Božie konanie. Či sa len netočí. A bohužiaľ sú medzi nami ľudia, ktorí potrebujú tak pozornosť, že oni ani nechcú, aby ich problém bol vyriešený. Lebo aspoň chvíľu sa im niekto venuje. Raz za mesiac na Open Ebene má niekto na nich čas. Niekto sa na nich usmeje, prežije súcit. A my im venujme tú chvíľku. Ale to je to, čo stačí. Lebo oni viacej nie sú schopní. A my nie sme, alebo mnohí z nás nie sú psychoterapeuti, aby to dokázali ďalej riešiť. Ešte sa vrátim k tomu dokumentu doktrinálnej komisie. Ten dokument je veľmi praktický a veľmi dobrý. A taký istý je o krste v duchu svetu. A kde môžete vychádzať z neho? Je to dobrý podklad pre prednášky a pre fungovanie. Ale ja som zažil komunikáciu právnikov, teologov, kde sa riešilo, že ako má hodnosť v magisteriu a to sú také špecifické osoby na Slovensku, ktoré vám budú riešiť aj to, že či pápež František to myslel ako neomylné učenie alebo nie neomylné a riešia to, že akú má to vypovednú hodnotu. Ale to. Preto hovorím, že pri niektorých teologoch, pokiaľ to nepodpísal dikasterium pre náuku vieru, to neberú. Povedia, že to je súkromný názor. Hoci je to doktrinálna komisia IKES a teraz CHARIS, čo je zriadené priamo pápežom a má to a hovorí v mene cirkvi ako verejná právnická osoba. Ale to, ako na štúdium je to veľmi dobrý materiál. A taktiež existuje dokument, ktorý bol v slovenčine vydaný pred mnohými rokmi, Kongregácie pre náuku vieru, modlitby za uzdravenie. Taká veľmi tenká brožúra. Zodpovedal som otázku? Tomáš má vzadu.
Keď si spomenul to uzdravenie, som to písal aj v tom dotazníku, ale teda, ak mám nejakú dilemu stále, čo sa týka modlitby pri hovoru, tak to sa točí kolo toho, keď sa modlíme za uzdravenie nejaké fyzické, čo v niečom znie tak jednoducho, ale mám pocit, že tam často akoby, aj keď sa o tom vyučuje, tak stále mám v tom taký chaos, že tak mám sa teda modliť menej Ježiš, ale to mi niekedy príde strašne také odvážne, že No a nemusí to byť aj čo sa týka modlitby za uzdravenie fyzické, ale celkovo, že kedy to meno Ježiš akoby používať v tej modlitbe, ale aj pri tom uzdravení, že ako tú modlitbu za to fyzické uzdravenie robiť tak, aby to bolo také no príjemné, aby to nebolo zvláštne aj potom, keď skončí tá modlitba, no tak čo už lepšie a na trikrát sa, štyrikrát sa modliť alebo koľkokrát a potom riešiť, či mám malú, veľkú vieru v tomto. No, asi myslím, že rozumieš.
Dobre. Prvá dôležitá vec. V našej kultúre na Slovensku nepoznám ľudí, ktorí by sa modlili, že je tam Ježiša veľa. Poznám to v iných kultúrach. Na Slovensku nemáme tú tendenciu. Zvyknem to hovoriť aj pri svedectvách. Že Ježiša nikdy v svedectve na Slovensku nie je veľa. Nepoznám ľudí, ktorí by začínali každú vetu, že Ježiš. Alebo Pane Ježišu, prosím ťa. Alebo Ježiš. Nie, nemáme úplne tú mentalitu. Takže to, aby bolo Ježiša v modlitbe za fyzické uzdravenie veľa, alebo jeho mena, na Slovensku to sa až tak... Áno. K tomu dôjdem, len toto som chcel prvé povedať. Druhá vec je, apoštoli ani Pána Mária sa nemodlili ruženec a sú v nebi. A sú svätí. A ak mám strach zo slova v mene Ježiš, nech je uzdravená táto noha, nemusím to povedať. Ak budem sa z toho triasť a vyzerá to úplne komicky alebo úzkostne, nie, tak Pane Ježišu, uzdrav to. Tá formula je biblická, lebo keď išiel Peter a Ján, tak povedali, zlato a srebro nemám, ale to, čo mám. V mene Ježiš, staň a choď. Nepovedali to po slovensky. Hej, keby ste sa chceli úplne modliť, tak by ste mali to povedať v gréčtine. Ale znova hovorím, že nemáme ísť do týchto, do tohto otroctva, lebo modlitba za fyzické uzdravenie nie je sviatosť. Sviatosť je viazaná na formulu. A materiu. Nie modlitba. Chápete? Svetenina, sviatosť nezáleží od svetosti toho, kto ju vysluhuje. Sviatosť je funkčná sama zo seba. To sú tie ex opere operato, ex opere operante a tak ďalej. Hej, ideme do latinčiny. Sviatosť nezáleží od toho, či ju kňaz vysluhuje v ťažkom hriechu alebo v povesti svetosti je platná. To je základné katolické učenie. Pri svetelnine záleží to od toho, kto vysluhuje. Preto aj exorcizmy ako svetenina nie je jedno, kto ho vykonáva. To je učenie cirkvi, dogmatiky. Že svetenina záleží od vysluhovateľa. Modlitba za fyzické uzdravenie je bližšie svetenine a niekedy môže byť samotnou sveteninou, nevždy, ale je bližšie ako sviatosti. A záleží na svetosti a oveľa viac na vnútornej svetosti, na charizme, na disponovateľnosti toho, kto sa modlí, ako na formule. Tá formula je napomocná, je biblická. A aj ľudia, ktorí slúžia modlitbou za uzdravenie v katolíckej cirkvi a majú rozličné dary a veľmi silno pomazanie, ju uskutočňujú rozdielne. Vrátim sa k tomu menu Ježiš. Damian Stein raz prežil, že vnútorne má sa modliť za uzdravenie tak, že celá hala kričala Ježiš. A niekoľko ľudí bolo uzdravených. A on to niekedy robí ešte stále tú formu. Ja som to zažil v Ríme aj na iných miestach. Teraz, keď bol na Slovensku, prežil to, že má sa modliť tak, že kde padá jeho tieň, budú ľudia uzdravení. Niekoľko ľudí to tak bolo uzdravených. Je to tá forma, ku ktorej ho pán povolal. Je to jeho prežívanie, jeho forma. Áno, podľa praxe a skúsenosti autorite, postaviť sa do autority, prijať to pomazanie, ktoré mi Boh dal a v mene Ježiš rozkazovať chorobám je jeden zo spôsobov, častokrát efektívny, ale ide o srdce. Pri tomto používam veľmi taký jednoduchý obraz. V čase komunizmu jedna Polka bola na duchovnej obnove, kde počula kerygmu, tie štyri základné pravdy. Sa jej to tak hlboko dotklo, že chcela, aby sa obrátila aj jej sestra. Tak prišla domov a ona nevedela, ako má ohlásiť kerygmu, tak zobrala taký papierik. Sú také, že kde máte to napísané. A ona sa jej trasol hlas, lebo nevedela, že čo má urobiť. A čítala to. Bolo to hapkala a tak ďalej. Ja som počul jej svedectvo, ako o tom hovorila. A kým to dočítala, jej sestra plakala a prežila Božiu lásku. Lebo tá to tak túžila, tak bola premenená v srdci. Aj keď tá forma bola totálne mimo, ale tá láska to urobila. V mene Ježiš, používať meno Ježiš je mocné, je to biblické, častokrát je to efektívne, je dobré to rozkazovať, ale ak sa v tom necítim slobodný a mám tam hrať divadlo, tak budem bližšie Bálovým prorokom. A už keď vôbec nevnímam, že som povolaný k tomu, že by môj tieň uzdravoval a len som to videl Damiana Strina a teraz to začnem opakovať, tak môže z toho vzniknúť trochu divadlo a cirkus. Aj pri ňom, ja som to zažil, keď to prvýkrát robil. Ty Samuel si tam bol vtedy, keď to robil. Tiež to bolo také špecifické, že ak by, áno, aby bol niekde tieň, tak chodili s mobilom. Hej. Vyzeralo to tak, že ako keby to nebolo naozaj, a on, keby to nebol, keby to robil hoci kto iný, kto nemá potvrdenú službu uzdravenia v cirkvi, tak myslím, že drvá väčšina ľudí povie, že čistý cirkus. Akože, ale pri niektorých charizmatikoch Pán Boh si to tak urobí a niekedy to tak je. Si predstavte, že Pavol ľahne na mŕtvolu. No, tí ľudia museli pozerať, že čo mu šibe. Ako niekedy Pán Boh chce nejaké paradoxy. Ale treba to rozlíšiť. To v mene Ježiš je efektívne, ale nerobte to ako mágiu. Ďalšia dôležitá vec. Ak sa budete 4-krát modliť dookola a nevidíte, že nejaký posun nastal, v podstate ten človek začne mať pocit, že on je problémom. Lebo cítiš niečo, zmenilo sa niečo. Ako je to teraz? Ešte stále nič? A po prípade ešte mu povedzte, vieš, ja potrebujem, aby sme k tebe zavolali niekoho skúsenejšieho. To je úplne uzdravujúci prvok. Ale by ste sa čudovali, koľko toto urobia. A treba byť na to citlivý, pozbudiť, povedať, že môžeš prísť na budúce, na modlitbu a povedať, že ja verím, že Ježiš ťa aj tak miluje. Aj keď ja tomu nerozumiem, prečo sa to takto skončilo, Ježiš ťa miluje. Toto je ten message, ktoré, a to potrebujete mať vy vieru. Lebo ten človek vie, či to hovoríte s vierou, alebo iba ako sladkú reč. No dobre, no, nevyšlo, ale Boh ťa má rád. A už choď, čím rýchlejšie, lebo... Samuel, chceš povedať niečo k tomu?
Není to celkom o modlitbe pri hovoru, ale... Tiež také svedectvo Martina Žilinského v jednej službe, kedy vlastne sa mali prihovárať o uzdravenie. A namiesto modlitby bolo zopár svedectiev o tom, jak Pán uzdravil iných. Bez akýkoľvek modlitby bolo počas tých svedectiev zopár ľudí uzdravených. Ne? Že nevždy je potrebné to naše slovo. Niekedy Pán koná, keď mu dáme na to priestor. Ne? A vzbudíme vieru v tom, kto prichádza s prosbou o nejakú modlitbu.
Ja častokrát zakúšam to, že Pán Boh uzdravuje cez slovo poznania, kedy ani nepoložíme ruku na tých ľudí. Niektorých položíme, niekedy nie. Rozličné spôsoby, že tá forma potrebujeme byť aj slobodný. A presne to, čo povedal Samuel, ja som zažil ľudí, ktorí boli uzdravení, keď počúvali svedectva. A poznám... Michelle Moran mi hovorila, ako bola uzdravená v Slovensku fyzicky počas chvál. Že bola modlitba chvál, nikto sa nemodlil ani za uzdravenie a ona prežila fyzické uzdravenie.
Ja by som sa chcela spýtať takú vec, že keď mám akože túžbu slúžiť modlitbou príhovoru a sa prihlásim, že dobré, že po najebenie, že idem sa modliť a je taká, nastane hociaká taká situácia, hej, že vytočia ma deti alebo niečo, na ich nahúkam a proste som ja celá taká, že rozhodená alebo plná hnevu alebo niečo a že teraz, že aha, mám sa ísť modliť. Že sa sama cítim taká niekedy ako keby, že nehodná, že teraz ja akože mám nervy na niečo alebo proste niečo riešim sebe a teraz, že mám sa prihovárať za druhých a som taká akože niekedy, že plná nepokoja alebo tak, hej. Alebo že sa mi stane aj také, že nestihnem ísť na svetú spoveď. Či to proste potom ovplyvňuje tú modlitbu. Na to sa chcem spýtať teda.
Dobre. Odpoviem na to pár vecami, lebo niektoré veci v tej otázke bolo niekoľko otázok. Prvá je emocionálne naviazanie. Prosím, lebo ten hniev alebo tá emócia nemusí byť hneď hriechom. Môže byť emocionálne naviazanie, rozpoloženie, moje prežívanie. Niekedy to môže byť obrovská radosť, eufória. Niekedy to môže byť smútok, strach, únava. Teraz nehovorím o hriechu, o emocionálnom rozpoložení. Pri emocionálnom rozpoložení ide znova o seba poznanie a seba prijatie. Ja napríklad už niekedy viem, kedy mám dosť. A ja vtedy poviem, že ja sa už nebudem modliť a budem sa modliť tým. Lebo ja už viem, že by som možno vybuchol na toho človeka, lebo už to nedávam. Chápete? A tu zvlášť. Zaľúbení, zasnúbení, novomanželia, neprorokujte jeden druhému. Tam je tak zafarbená emócia, že je veľmi veľká pravdepodobnosť, že veľmi veľa je z vášho srdca. Páne, ďakujem ti, že ty mu hovoríš, že bude dobrý manžel. A tak a teda. To sú ešte celkom bezpečné, ale niektoré sú veľmi iné. Chápete? Taktiež, ak viete, že vy v srdci je zranený z toho človeka, ktorý prichádza na modlitbu, prosím, pomodlite sa veľmi jednoducho. Nie ešte neviem, aké prorokovanie, poznanie a neviem čo všetko. Môže byť z toho veľmi nepríjemné. Ak vy viete, že ste zaľúbená, alebo vie, že ty si zaľúbený a možno to ani tá druhá osoba nevie, tiež prosím rozumný dištanc. Veľmi jednoduchá modlitba. To je o tej emocionalite. Teraz ideme ku morálnemu hľadisku. Ako som povedal na začiatku, ja som redemptorista. Náš zakladateľ svätý Alfons je patronom morálnych teológov, patronom spovedníkov a je učiteľom cirkvi aj kvôli morálke, aj kvôli iným veciam. A Alfons rozlišuje tri stavy. Morálne, a to je milosť posvedzujúca, človek, ktorý je v milosti posvedzujúcej, ťažký hriech a stav ľutosti. Milosť posvedzujúca je, kedy pristupujeme ku sviatostiam. Stav ťažkého hriechu je, kedy sme spáchali ťažký hriech a nemôžeme pristúpiť ku sviatostiam. Stav ľutosti je, kedy túžim pristúpiť ku sviatosti zmierenia, konať pokánie, ale nemám na to možnosť. A pre službu je tento stav pre modlitbu prihovor dostačujúci. Ale ja musím mať vnútri pokoj s tým. Ak ja vnútorne nemám pokoj, radšej nech sa nejdem modliť. Ale stačí to tento stav? Lebo ja chcem konať pokánie. Ja chcem ísť na spoveď. Hovoríme o stave ľutosti, že chcel som ísť na spoveď, ale nemal som kedy. Chápeme? Nie, že to nie je stav ľutosti, že 3 mesiace som v ťažkom hriechu a večer idem slúžiť na modlitbu, tak si teraz poviem, že tak, Pane, odpusť. Rozumiete stav ľutosti. A moje odporúčanie je, že tento stav ľutosti naozaj úprimne stačí, aby sme sa mohli modliť za ľudí. Neodporúčam vtedy ísť do oslobodzovania, neviem čo všetkého, ale je veľmi dôležité, či ja mám vnútorný pokoj. Ak nemám vnútorný pokoj, môj vnútorný nepokoj častokrát budem prenášať na druhých. Už len čisto na psychologickej rovine. Ani nie na duchovnej, na psychologickej. A k tej emocionalite platí aj to, že ak je niekto hladný, to je, viete, že niektorí muži aj ženy, keď sú hladné a majú sa ísť modliť, radšej nie. Proste buďme to seba poznanie a seba prijatie aj v tom. Alebo celú noc vám nespáli deti a vy zývate, ste unavená. Teraz niekto príde na modlitbu a vám sa zatvárajú oči, ten človek sa cíti úplne prijatý. Aspoň povedzte, že prepáč, ja ťa mám rád a chcem preto sa modliť, ale som unavený. Ale mne to nevadí, lebo chcem sa za teba modliť. Ale bude rozumieť, že prečo sa tvárite tak, ako sa tvárite. Ak vám dnes oznamili, že vaša mama má rakovinu, nie je to úplne najlepší stav sa modliť za ľudí. Tá emocionalita a v nej dokážeme urobiť rozličné veci. A teraz nech príde ešte niekto, kto má rakovinu. Tak mu budete tak prorokovať uzdravenie a tak budete sa modliť, aby bol uzdravený, lebo vy vlastne bojujete v tej chvíli za svoju mamu.
Sú, Jožko, nejaké situácie, kedy by si vyslovene odmietol príhovornú modlitbu niekomu?
Poviem, kedy som už odmietol, lebo odmietol som. Odmietam pri ľuďoch, ktorí viem, že sú na mňa emocionálne naviazaní. A ich posielam k inému týmu. Ja vtedy napríklad skončím službu. Poviem, že prepáčte, ja už som unavený, ale vtedy už sa nemodlím za nikoho, aby to nebolo, že len jeho odmietam. Poviem, že viete čo, choďte radšej tam. Oni sa za vás pomodlia. Emocionálne naviazanie je veľmi nebezpečné. A zvlášť, keď vám ide na nervy a mne ide na nervy. A ja by som toho človeka zranil, lebo ja už mám nervy, že vidím, že ide znova za mnou. Chápete? A ja poznám seba. To je jedna vec. Druhá vec, keď človek príde s niečím, čo viete, že my máme končiť o 18. a teraz by otvoril traumu. Chvíľu sa za neho pomodlím, dám mu číslo alebo kontakt na mňa, že veľmi rád sa stretnem s tebou budúci týždeň. Potrebujeme mať dobrý priestor na riešenie traumu. Zvlášť, keď ide o sexuálne zneužívanie, treba mu dať priestor, alebo treba byť múdry na to, že zrazu všetci na nás nečakajú. Druhá dôležitá vec je emocionálne rozpoloženie toho človeka. Teraz budete šokovaní, ja už som niektorým ľuďom dal aj facky. My robili na jednej medzinárodnej misijnej škole. Pred mnohými rokmi púšťali ten taký Love Story, Walk to Remember film. Dievčata sa tam rozpakali, hysterické záchvaty a my sme boli v hoteli, ľudia pozerali, čo sa tam deje. Vôbec neboli, a niektorí sa chceli za nich modliť. Určite by ich upokojili, chápete? Sme ich zobrali na izbu a decentne, nie, že som ich zmlátil. Lebo oni mali šok. Pri niektorých vnútorných uzdraveniach ľudia sú v šoku, ktorý je psychicky neduchovný. Na to treba trochu rozlišenie, istú skúsenosť, ale ľudia niekedy reagujú duševne šokujúco a vtedy ho potrebujete dostať do reality. Odmietam modlitbu nejakú hlbšiu za schizofrenikov a ešte horšie za disociáciu. Disociácia je taký psychický stav, že človek si ani nepamätá, že s vami rozpráva. Veľmi som to zjednodušil, ale sú takí ľudia, oni vám to povedia, že majú. Ja sa pomodlím za 2-3 minúty a veľmi decentne a veľmi jednoducho. Lebo nie a odmietam sa modliť za ľudí, ktorí mi povedia, že ale nech tam nikto nie je. Toto je veľmi nebezpečné. Lebo tým pádom už toto je také zvláštne. Neviete, z čoho vás obvinia, do čoho vás stiahnu a tak ďalej. Máme sviatostné fórum, kde keď chce, môže takto prísť. Ale chráni ma spoveď, že som v tej spovednici, alebo tak. Lebo toto sú rozličné takéto veci. Toto sú asi tie také aspekty. Áno. Áno, toto je pre fyzickom uzdravení, ak niekto, kniha Sirachovca hovorí, že Boh uzdravuje prostredníctvom lekára. Ak niekto nechce ísť k lekárovi, nemodlí sa za fyzické uzdravenie. Nie, že on nechce chodiť, odmieta, lebo odmieta Božie slovo. Je neposlušný. A to sa týka všetkých tých oblastí. Toto je tiež ten aspekt. Záleží od toho, že aká je to terapia a ak on má diagnostikovanú vážnu psychickú poruchu, napríklad schizofréniu, a ani neberie lieky, je to veľmi nebezpečné sa do toho. To vám tam vyskočí čokoľvek a budete aj z čohokoľvek obvinení. To proste tam už... A ľudia majú niektoré halucinácie. A už proste vidia pri vašej modlitbe a neviem čo, anielov a neviem... Takže tak. A potom odmietam sa modliť alebo modlím sa za ich obrátenie, za tých ľudí, ktorí prídu a vám hovoria, že žijú v hriechu, ale nechcú s tým nič robiť. Modlím sa veľmi jednoducho za ich obrátenie. Chápete? Ak on vám povie, že je v nemanželskom zväzku, chodí ku veštici, ale mohli by ste sa pomodliť za jeho členok, lebo proste si ho včera vytkol. To je najväčší problém v jeho živote, jeho členok. A keď sa ho spýtate, a tú vešticu nechceli by ste skončiť s ňou? Nie, nie, to je v poriadku. Tak sa veľmi modlím krátko o dar obrátenia, ale keď on nechce, chápete? Lebo on čaká, že ten členok bude uzdravený. Ale ostatné si chce vyriešiť svoje. To sú niektoré také oblasti, ktoré mi teraz napadajú. A ďakujem aj za doplnenie. Neviem, Samuel, chceš niečo doplniť?